ኣብዜና ከምሰማዕኹምዎ ፕረዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝሓለፈ ቀዳማ ብዝተኸብረ መበል 23 ዓመት መዓልቲ ነፃነት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሕገ መንግስቲ ናይ ምንዳፍ መስርሕ ክጅመር ይኽብሉ ፍሊጦም ኣለዉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ዘረብኦም ብዛዕባ እቲ ኣብ 1997 ዝፀደቐ ሕገ መንግስቲ ኣይጠቐሱን። ንመንግስታዊ ቅርፂ ዝመርሕ ፖለቲካዊ መደብ ከም ዝስርሓሉ ካብ ምጥቃስ ሓሊፎም
ንኸበርክንን ንኸበርኩምን ኣብ ምቓን ናይ ሃገራዊ ህንፀት ዕማማትና ፖለቲካዊ ህንፀት ከም መብፅሒ ኣገዳሲ እጃም ስለ ዘለዎ ምስናይቲ ጉዕዞና ንምስንኻል ክካየድ ዝፀንሐን ዘሎን ተፃባኢ ግዳማዊ ሓንካሪ ህቀናታት ብዙሕ ተማሂርናን ተመኩርናን ስለ ዘለና ንመጻኢ መንግስታዊ ስርዓት መርሓ ፖለቲካዊ ጎደና ዘቕይስ ቅዋም ምንዳፍ ክጅምር ምዃኑ ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ከሕብር ፈቱ።
ተወሳኺ ሓበሬታ የለን። ነዚ ሓድሽ እወጃ ምንዳፍ ሕገ መንግስቲ ዘበገሰ እንታይ ምዃኑ እውን ዛጊት ኣይተገልፀን። ፓርላማተ ሃገር ኣብ 1997 ሕገ መንግስቲ ከም ዘፅደቐ ይፍለጥ፣ ግን ኣይተተግበረን። ስለዚ ሕጂ እዚ ዝተገልፀ ምንዳፍ ነቲ ዝነበረ ዝትክእ ድዩ ወይስ ንዕኡ መሰረት ገይሩ ዝመሓየሽ እዩ? እዚ እውን ብሩህ ኣይኮነን። ቪኦኤ ግን ካብ ሰበስልጣንን ካብ ገለ ካብቶም ነቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ሕገ መንግስቲ ዝፀሓፉን ንምቕራብ ክፍትን እዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ምትግባር ሕገ መንግስትን ምክያድ ምርጫን ተሪር ተቃውሞ ከስምዑ ከም ዝፀንሑ ይፍለጥ። እንተኾነ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ይገብር ብዛዕባ ፖለቲካዊ ለውጥታት ህዝባዊ ግንባር ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ኣብ ዝባኑ ዝስከሙ ሓላፍነት ብግቡእ ከበርክተሉ ክእል ምእንቲ ቅርፁን ኣወዳድብኡን ኣሰራርሑኡን ምስ ሓድሽ መድረኽ እናተማሓሸ ዝኸይድ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዝመፅእ መድረኻት እውን ክስከም ከም ዝኽእል ኮይኑ ክሰርሕ ይኽእል ኣሎ። ቀሊል ክትዛረበሉ ምናልባሽ ኣብ ግብሪ ከተስርሖ ግን ግዜ ዝወስድ እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ዘረባታት ዝሕጂ ፋሽን ኮይኑ ዴሞክራሲ ዘይ ዴሞክራሲ ብዙሕነት ናይ ሰልፊታት ናይ ኦምታት ዝበሃል ምህውታት ኣብዚ ሃገር ክመፅእ ኢሉ ዝሓስብ ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ካልእ ዓለም ወይ ወርሒ ኸይዱ ክሓስብ ክኽእል ኣሎ።
ብካልእ ወገን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ናይ ቀዳም መደረኦም ብዛዕባ ልምዓታዊ ፃዕርታት መንግስቶምን ምምሕያሽ ኩነታት መነባብሮ ህዝብን ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ትርጉም ክብሪ ሓርነትን ልኡላውነትን ብዘላቂ ምምሕያሽ ዓይነት ህወትን መነባብሮን ህዝቢ ስለ ዝግለጽ ንሱ ከዓ ብዘይሕለል መኸተ ልምዓት ስለ ዝረጋገጽ ቀዳምነታትና ንዝዓነወ ሃገራዊ ቁጠባ ድልድል መሰረት ንምንጻፍ ካብ ሰማይ ጠቀስ ዓሙዳዊ ዘብለጭልጭ ንፕሮፓጋንዳውን ህዝባዊ ርክባውን ሃልኪ ዝውጋዋሕ ፕሮጀክታት ጻዕዳ ሓርማ ዝረሓቐ ዘላቂ ዕብየት ዘውሕስ ሰፊሕን ርትዓውን ዝርግሐ ዘለዎ ዜግነት ዘኽብርን ዕድላት ዜጋታት ዘየዘናብልን ኣብ ሕርሻን ምስናዕን ኣገልግሎታትን ዘተኮረ ሓቀኛ ቁጠባዊ ስርዓተ ህንፃን ትሕተ ቅርፅን ምንዳቕ እዩ። ዘይንቕነቕ መሰረት ንምንጻፍ ዘመዝገብናዮን ነመዝግቦን ገስጋስ ጽላት ብጽላት ዘልሓጥ ከይበለ ዓቐንን ዓይነትን ዓቕምን እናደለበ ይኸይድ ከም ዘሎ ኸዓ ባይታ ንዝጠመተ ርኡ እዩ።
ክቡራት ሰማዕቲ፣ ኣብ መደረ ፕረዚደንት ኢሳያስ ተመርኩስና ኣብ ዝቕጽል ትንተናታት ክነቕርብ ክንፍትን ምዃንና ነፍልጥ።